Ma alustaksin selle osaga, mis Taavil tegemata jäi. Ta ütles, et meil on Joosep ja Kaile külas Tartust, kuid meil on Aimar külas ka Kuressaarest. Nii et täna on kahe koguduse esindajad meil siin olemas ja me kasutame neid ära selleks, et nad viiksid meie koguduse tervitused nii Tartusse kui Kuressaarde. Saadame tervitused meile siis. Mõnikord on niimoodi, et me ei saa mitte kuidagi üksi hakkama. Mõnikord on niimoodi, et me vajame kellegi abi ja sellepärast see laul, mida Joosep siin laulis, on üks kõige vingemaid viise, kust näitab tegelikult ühe kõige vingema viisi, kust abi saada. Jeesus on see, kes on alati valmis meid aitama ja meid edasi viima. Tänane jutlus tuleb sellest, kuidas Jumale inimene suhtlevad. Kuidas Jumale inimene omavahel toime tulevad. Meie igapäevane elu on seotud alati teatud valikutega. Me vaatame seda, milline ilm on väljas ja otsustame, mida täna selga panna. Kui ilm on väga soe, siis jätame mõned asjad maha ja kui vihma sajab, siis otsime kindlasti üles vihmavarju, et mitte märjaks saada. Siis kui me kirikusse tuleme, paneme selga teissugused õided, kui kraavi kaevame läheb. Me teeme igal päeval, igal hetkel teatud valikuid ja need valikud käivad nii sageli, nii automaatselt, et me lihtsalt teeme need. Ja me ei mõtle nende üle kuigi pikalt. Iga valikuga on aga see asi, et niipea kui see hakkab puudutama kedagi teist peale meie, niipea on vaja natukene rohkem mõelda. Niipea kui keegi teine veel on sõltuuses sellest, mida meie otsustame, mida meie teeme, siis me peame järele mõtlema, kuidas see mõjub ka sellele teisele poolele. Ja sellepärast ongi olemas sellised keerulised asjad, mis või keerulised ja kohati väga lihtsad asjad nagu lepingud, mis panevad paika väga sageli selle, kuidas me oma valikuid teeme. Mõned neist lepingutest on nii lihtsad, et need tunduvad ka olevad nagu ei miskit. Näiteks lähed turule ja ostad kilo kartulit ja sõlmid sellega lepingu. Sellise iluse lepingu nagu ostumüügi leping 6,50 sulle, 1 kilo kartulit mulle. Ja ongi kõik. Lähed koju ja hakkad jälle valima, mida sa neist kartulitest teed. Kuid see leping, mille sina seal turul sõlmisid, on aluseks sellele, et sa saaksid edasi valida. Ja mõned lepingud, mõned neist valikutest, mis eeldavad lepingut ja rohkemat kui ainult sind, on oluliselt keerulisemad. Need on lehekülgi täis peenikest kirja ja sageli nii keerulises sõnastuses, et isegi kui sa seda lugeda tahad, ei suuda sa sellest suurt midagi aru saada. Kui need on lepingud, mille alusel väga sageli inimsaatused muutuvad. Need on lepingud, mille alusel mõnigi kord kiputakse teisel poolel nahku üle kõrvade tõmbama ja saama endale seda, mis tegelikult teisele poolele kuulub. Need on lepingud, mis on tegelikult üliolulised. Kui me tuleme Jumala juurde, Jumala inimese suhte juurde, siis me tegelikult võime piiblist näha, et Jumal on läbi aegade eelistanud inimesega sõlmida lepinguid. Ta ei ütle, et te peate niimoodi käituma, vaid ta teeb kokkuleppe. Teeme edasi nii. Läheme edasi täpselt niimoodi, nagu me oleme kokku leppinud. Ja pakub selleks välja omapoolsed tingimused, mis on loomulikult vastuvõetavad ka inimesele. Tavaliselt vaadeldakse sellist Jumala inimese vahelist lepingut, kui Jumala poolset lubadust inimene päästa ja siis ka õnnistada tema elu, kui inimene omalt poolt midagi vastu teeb. Mõlemad pooled nagu annaksid. Jumal annab päästmise, igavese elu ja õnnistuse siin maa peal. Inimene annab see vastu teatud teod. Kas siis nagu vana templiteenistuse ajal tuua oma patude eest ohvriks mõni loom või teha mida iganes muud. Selle lepingu täitmise märgiks seal vana testamendi ajal oli otse loomulikult nende templiteenistuste templi teenistuse rituaalide täitmine ja siis kui inimene jättis midagi tegemata, siis oli see automaatselt võrdne lepingu murdmisega. See leping oleks nagu tühistatud. Kuid ühel hetkel hakati neid vaatama, neid rituaale vaatama, kui midagi täiesti iseseisvat, täiesti omaette olevat ja mõeldi, et see, mis templis toimub, ongi see kõige olulisem. Unustades ära seda, et tegelikult templis toimunu on üks osa Jumala inimese vahelisest lepingust. Arvati, et rituaale täites ja ainult seda tehes on inimene Jumalale vastuvõetav ja muidu mitte. See on see koht, mille pealt tekkisid Jeesusel siin maa peal elades tegutsedes tõsised kokkupõrked ka tolleaegsete usujuhtidega. Inimesed uskusid, et lihtsam on uskuda pääsemisse läbi tegude, sest teod on alati väga lihtsalt mõõdetavad. Sa vaatad, mida sa teed ja sa tead, et kui sa teed midagi õigesti, siis saad ühesuguse tasu ja kui valesti, siis hoopis teissuguse tasu. Ja nad ütlesid, et Jumal on alati, juba aegade alguses taates tahtnud, et inimesed midagi teeksid. Ainsaks probleemiks on aga see, et tegelikult need kirjatundjade variserid eksisid. Pääsemine läbi tegude ei ole mitte kunagi olnud Jumala plaaniks. Ja see ei ole olnud mitte kunagi osaks ka Jumala inimese vahelisest lepingust. Paulus kirjutab roomlastele, seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees. Ja vanas testamendis see tekst, mida Taavid täna siin hommikul luges 143. Laulust, ükski elav inimene ei ole õige Jumala palge ees. Sa võid teha ükskõik kui palju tegusid, ükskõik kui hea inimene olla, kuid sa ei saa mitte kunagi olla õige Jumala palge ees. Ükskõik mida sa teed, see tõttu sind õigeks veel ei mõisteta. Kuid juutide usujuhid olid liiga pimestatud sellest, mida nad uskusid õige olevat ja templiteenistus muutus üha enam ja enam ainult teatud tegude tegemiseks. Rituaalide täitmiseks ja kombe talituseks ei millekski enamaks. Ja see muutus ühel hetkel nii tühiseks, et Jumal ütles, et sellise mõtetusega ei ole mõtet tegeleda. Jesaja raamatus ütleb ta, ärge tooge enam tühiseid ande. Ärge tooge enam seda, mida ma teile teises ja kolmandas Moosese raamatus olen öelnud. Ja sama ütleb ta ka Aamose kaudu. Ja Jumal ei ütle seda sellepärast, et ta oleks öelnud sellega, et tema on muutnud nüüd lepingut. Et enam ei ole lepingul kahte poolt. Inimene ühel poolt tegemas seda, mis templis tehakse, ja Jumal teiselt poolt neid õnnistamas ja igavest elu pakkumas. Jumal ütleb, et lepingul on alati midagi enamat, kui ainult see väline märk. Inimesed olid unustanud selle, mis on lepingu mõte ja ajasid näpuga järge ainult selles peenes kirjas ja üritasid sealt leida lepingu mõtet. Need tegevused, mida nemad tegid, ei näidanud enam inimeste südame soovi, vaid olid tõepoolest tühine kombe täitmine. Kui Jumal sõlmis lepingu oma rahvaga, Iisraeli rahvaga, siis oli see teatud sorti perekondliku suhte leping. Siis kui Jumal kutsus Moosese olema oma rahva juhiks, siis ütles ta Moosese kaudu, et tema võtab Iisraeli enesele rahvaks ja tema on neile Jumalaks. Täpselt samamoodi toimus tol ammusel ajal abiellumine. Mina võtan sind enesele naiseks, olen sulle meheks. Mina võtan sind omale rahvaks ja olen sulle Jumalaks, ütleb Jumal. See on täpselt see, mida läbi kogu vana testamendi on näha enam kui 30 korral. Ja Jumala leping inimesega ongi tegelikult selline abielulaadne leping. See ei ole tühipaljas 6,50 sulle kilokartuleid mulle, vaid see on midagi enamat. See on see, et me tahame olla koos. Me pühendume üksteisele, me armastame üksteist ja me oleme ustavad üksteisele. Lepingute juures on alati oluline see, mis lepingust välja paistab. Lepingute juures on alati oluline see, mida pooled teevad. Ja kui ühel poolt kaob ära äkitselt see, mida, mis olema peaks, siis otse loomulikult tundub kõigile kõrvalseisetele, et selle lepingut enam ei ole. Kui ühel hetkel mees loobub kannvast abielusõrmus, siis otse loomulikult tulevad tema juurde väga paljud inimesed küsima, et mis juhtunud on, kus see sõrmus on. Muideks minul ei ole sõrmust. Rauno, sulle on või? On küll, jah. Et inimesed tulevad ja küsivad, mis juhtunud on, kus see sõrmus on, kas sa oled oma naisega nii tülis, et enam ei kõlba sõrmust ka kanda või? Minu sõrmus on lihtsalt kuhugi ära kadunud ja kuna see juba teine kadunud on, siis raha kokku hõimutes ilmselt ei tasu kolmandat ja neljandat ja 26. Enam soetada. Mis? Paelaga kaela, jah, et siis äkki püsib kauem. See on kindlasti mõte ja võib-olla tasub isegi mõtlemist. Aga see, mis on väline, seda näevad inimesed eelkõige. Need inimesed, kes on meie kõrval. Ja nemad otsustavad selle järgi, mis on väline. Nad unustavad ära selle, et lepingu põhiolemus on alati kahe poole vahel, mitte selle vahel. Või ei sõltu sellest, mis on väline märk. Jumala inimese lepingu väliseks märgiks, mis asi on? Kas laulatus sõrmus? Kas iga inimene siis, kui ta ristitakse, saab sõrmuse sõrme? Jah. Hingamispäev. Täpselt nii. Jumala inimese lepingu märgiks on hingamise päev. Ja nii nagu sõrmus abielupaaril on hingamispäev tegelikult kahepoolne osa. Hingamispäev ei ole see, mida ühelt poolt peaks ainult inimene ja teiselt poolt Jumal üldse mitte. Vaid see on see hetk, kus need kaks poolt saavad olla kõige rohkem koos. Teha koos seda, mis on selle lepingu sisu. Ja hingamispäev on tegelikult väline märk ja selle lepingu väga oluline osa samuti. See on märk, mida mitte keegi teine peale lepingu poolte muuta ei saa. Siis kui sõrmus võib keegi ära kaotada või pandimaija viia või mis iganes muud teha, siis hingamispäev on see midagi sellist, mida niisama ära võtta ei saa. Hingamispäev on inimese Jumala vahel see lepingu märgiks ja selliseks märgiks, mille rikkumine näitab tegelikult seda, et miskit on meilt juba selle lepinguga. Ning teades, et Jumal on ustav ja ustav alati, võime olla kindlad, et Jumala inimese vahelist lepingut saab rikkuda ainult inimene. Ja hingamispäev on seega oluline ainult neile inimestele, kes tegelikult väärtustavad lepingut Jumalaga. Kes tunnevad Jumalat ja tahavad kuuluda tema rahva hulka. Jumala inimese vahel on leping olnud alati. Alates maailma algusest kuni selle ajani, kui kord uuel maal on issand taas meile kõigile Jumalaks ja meie temale poegadeks ja tütardeks, nii nagu ilmutuse raamatu päris lõpus 21. Peatükis seda tõotatakse. Selle lepingu sisuks ja peamiseks mõtteks on alati olnud üks ja see sama. Mina olen sinu Jumal ja sina olen minu rahvas. Mina olen sinu Jumal ja sina olen minu rahvas. See on see, mis on tegelikult kõige olulisem. Ja sellest hoolimata räägitakse nii väga sageli erinevatest lepingutest, mida Jumal on inimesega sõlminud. Räägitakse Jumala lepingust Abrahami, Jumala lepingust Noaga, Jumala lepingust ükskõik kelle teisega, räägitakse uuest ja vanast lepingust. Räägitakse vahest selle tõttu, et iga kord, kui inimesed seisid teatud suurte algust ees, täiendas Jumal oma lepingut. Aga selle lepingu peamiseks mõtteks on alati see, mina olen sinu Jumal ja sina olen minu rahvas. Jumal tuleb Noa juurde siis, kui ta teab, et see planeet enam niimoodi edasi eksisteerida ei saa. See hävitaks väga kiiresti iseennast. Ja ta otsustab alustada kõike uuesti. Ja sõlmib erilise lepingu noaga. Jumal tuleb Abrahami juurde ja ütleb, et Abrahamist saab suure rahva esiisa. Ning see, et sõlmib Jumal erilise lepingu Abrahamiga. Jumal tuleb Taaveti juurde ja sõlmib lepingu temaga. Ja Jumal tuleb profet Jeremia juurde ja ütleb, et tegelikult ta tahab kõikide inimestega sõlmida uue lepingu. Sellise lepingu, mis mõjutaks iga inimese südant, nii nagu Jeremia raamatu 31. Peatükis ta seda kirjutab. Jeremia 31-34 on tekst, mis räägib kõige paremini tegelikult uue lepingu olemusest. Uue lepingu, kuigi see on vanas testamentis. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murtsid, kuigi ma olin võtnud nad enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse, siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Jumal võtab seaduse ja paneb inimese sisse ja ütleb taaskord, et see leping on see, et tema on meile jumalaks ja meie oleme temale rahvaks. Ta ütleb, et see on uus leping, kuid see on täpselt see sama vana. See sama vana leping, mis on alati läbi ajastute olnud ja mis saab olema. Siis üks ei õpeta enam teist ega vende öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind. Nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü, aga tuletan meelde nende pattu. Ja see on juba üks lepingu tagajärgedest. See on üks nendest tõotustest ja tulemustest, mida see leping enesega kaasa toob. See on tegelikult uus algus, millest võivad saada osa kõik need, kes võid tahavad. Algus, mis saab alguse küll siin maa peal, kuid mis viib edasi igavast sellu taevakoju. Paljud usuvad, et leping, mille Jumal algselt sõlmis, leping, mille juurde Jumal Moosest kutsus oma rahva juhiks, on vaid leping Jumale ja juutide vahel. Ning selleks, et teised rahvad, et meie siin Eestis võiksime ka olla osaks Jumal rahvast, oli vaja teha midagi uut ja põhjalikku. Et selleks tuli sõlmida uus leping ja sellega seoses on kõik see vana. Vana, mis juutidele anti täiesti kadunud. Kuid kui me natukenegi süveneme sellesse, mis on vana lepingu poolteks, kes on vana lepingu poolteks, siis näeme, et siin ei öeldud teksti ainult juutidele, vaid kõigile. Siis kui Mooses vaatas tagasi siin ja sündmustele, leiate selle teksti 5. Moosese raamatu 29. peatükist, kellel piilid käepärast on 5. Mooses 29. ja sealt 9. salmist, siis ütleb ta nii. Kõik seisate täna Issand oma Jumala ees. Teie peamehed, teie suguharud, teie vanemad ja teie ülevaatajad. Kõik Iisraeli mehed. Teie lapsed ja teie naised ja samuti võõras, kes on sul eeris, nii hästi puuraiuja kui su veetooja. See on 5. Mooses 29. peatükk. Et sa võiksid astuda Issand oma Jumala liitu ja tema vandeosadusse, mille Issand su Jumal täna sinuga teostab. Et täna sind ülendada enesele rahvaks ja et olla sulle jumalaks, nagu ta sulle on öelnud. See on see, mis on tegelikult Jumala lepingu juures kõige imelisem. Ta ei ütle, et vana testamendi lepingu juures saavad olla ainult juudid, vaid ta ütleb, et nii hästi võõras, kes on su väravais. Ka su veetooja ja puurahiuja. Ka need, kes teevad neid töid, mida sa ise teha ei viitsi või ei taha. Isegi need on osaks sellest lepingust. Ellen White kirjutab 105 aastat tagasi niimoodi. Mind on instrueeritud suunama meie rahva mõtteid Jesaja raamatu 56. peatükile. Selles peatükis sisalduvad tähtsad õppetunnid nende jaoks, kes võitlevad Jumala poolel hea ja kurja vahelises võitluses. Kui Jumal räägib siin nendest, kes peavad kinni tema lepingust, siis räägib ta siin teise Moosese raamat 19. Peatükis toodud lepingust. Ellen White ütleb, et Jesaja 56 ja teine Mooses 19. Peatükk on oma vahel seotud. Selle lepingu osaliseks on kõik need, kes Jumalat järgivad. Tema ütleb, et oluline ei ole see, millisest rahvusest sa oled, vaid see, kas sa järgid Jumalat või mitte. Ja piisab vaid ühest ainsest pilgust sellele Jesaja 56. Peatükkile, kui me näeme, et nii see ongi. Jesaja 56 räägib tegelikult, et isegi kõige tüüpilisemad heidikud, välismaalased ja kohitsetud on templisse oodatud ning nende ohvrid on vastu võetud. Veelki enam, templit nimetatakse selles peatükis palvekojaks, kas ainult juutidele? Ei, kõigile rahvastele. Ja kuigi juudi usujuhid üritasid seda tõlgendada nii, et ainult nemad on Jumala valitud rahvas ja kõigil ülejäänutel tuleb käia ainult ühest teatud osast templist, siis Jumala plaan ei ole see mitte kunagi olnud. Jumala inimese vahelise lepingu kõige olulisemaks osaks on armastus. Jumala ütleb, et ta ei valinud Iisali mitte sellepärast, et ta oleks olnud suure, võimas ja tugev rahvas, vaid sellepärast, et ta armastas seda rahvast. Ja armastus on tegelikult see, mida Jumala ootab meilt kõigilt. Tema lepingu täitmiseks vastuseks. 5. Moosese 6. Peatükk 5. salm ütleb, armasta Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. See on juba vana testamendi tekst, mitte Jeesuse sõnad uues testamendis ainult. See on see, mis on kõige olulisem inimese Jumala vahelises lepingus. Jumal ütleb, et inimesega sõlmitud lepingu peamine sisu on see, et tema on meile Jumalaks ja meie oleme temale rahvaks. Ja ta ütleb, et selle lepingu üheks osaks on armastus. Armastus Jumala ja armastus kaasa inimese vastu. See, mis on erakordselt hästi välja toodud 10. käsus. See on samuti üks osa sellest lepingust. See on leping, mis on sõlmitud armastuse pärast inimese vastu. Ja leping, mille eesmärk on see, et inimesed armastaksid Jumalat. Sellest lepingust, mis kehtib igavesest ajast igavesti, ei saa me võtta ainult ühte kildu ja unustada ära kõik teise. Me ei saa jätta mitte ühtegi osa armastusest kõrvale, vaid peame meeles pidama kõik. Me ei saa armastada ainult kaasinimest ja mitte armastada Jumalat ja vastupidigi. Ning kui te vaatate seda, kuidas Jumal alustab 10 käsu andmist, säägite kõigepealt ise endast. Mina olen Issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse pajast. Mina olen Issand sinu Jumal. See oli tollasele Iisraeli rahvale väga oluline meenutus ja tänasele kristlasele on vaja võibolla meenutada midagi natuke teistmoodi. Mina olen Issand sinu Jumal, kes tõi sind välja sinu vanast mõtetust elust. Mina olen Issand sinu Jumal, kes on sind aidanud läbi kõikide sinu päevade minna edasi ja sina oled minu rahvas. See on ülioluline meie kõigi jaoks, et Jumal on meie Jumal. Kui Jumal sõlmis lepingu, siis ütleb ta, et ta on alati tahtnud südamest tulevat usku. Ta ei taha mitte kunagi seda, et me teatud asjad teeksime ideaalselt. Et me palvetaksime alati põlvili või vastupidi püstisestes. Et meie kirikud oleksid kõige ideaalsemas korras. Et meie kõik pingid oleksid rahvast täidetud. Vaid ta eeldab seda, et me armastaksime teda. Ja teatud juhtudel tuleb see kõik muu sellega kaasa. Jumal ütleb, et südameusk on oluline. Ja kui Iisrael kaotas vanatestamendi päevadel selle südamest tuleva usu ja jätkas tegemist ainult seda, selle tegemist, mis oli konkreetselt kirja pandud, siis pidi Jumal sekkuma ja ütles, et see kõik on mõtetu. Meie tegevusel on mõte ainult siis, kui meie usk tuleb südamest. Ja igal muul puhul, siis kui meie tegelikult ei usu, peaksime lugema Paulust, kes ütleb, et nii söök kui jook ja pühad ja noorgud ja hingamispäevad, mis asi, tulevaste asjade vari. Ning kõiges selles peab tegelikult sisalduma Kristus. Ilma temata on kõik see, mida me teeme, täiesti tühine ja täiesti mõtetu. Ilma temata, ilma Kristuseta oleme me seal samas, kuhu me tegelikult kuulume. Saatana valitsuse all ja kaugel Jumalast. Kuidas siis lugeda seda 10 käsku, mida palju kristlased ütlevad, et see on Jumala armastuse alus? Võibolla on hea viis selline. Mina olen issand sinu Jumal, kes sind armastab ja kelle pojaks või tütreks oled. Ja kui sa mind armastad, siis sul ei ole muid Jumalaid minu kõrval. Ja sa ei tee kuju ega pilti ega võta minu nime ilma asjata suhu ja austad oma isa ja ema ega ei rikku abielu. Ei himusta, ei tappa, ei anna valetunnistust ega varasta mitte kelleltki. Sest ka nemad on minu lapsed ja mina olen ka nende Jumal. Ja kõige tipuks pead sa ka hingamispäeva, sest see on see väline märk meie vahelisest lepingust ja sellest, et sina mind armastad. See on see märk, mida näevad inimesed, kes on sinu kõrval ja küsivad, et mis sinuga nüüd juhtunud on. Ja siis sa saad rääkida neile seda, et sinu ja Jumala vahel on üks eriline leping, mida ta tahab tegelikult sõlmida kõigiga. Ma tean, et Jumal on sõlminud lepingu meie kõigiga. Ja seepärast ma tean, et meil kõigil on olemas üks eriline põhjus rõõmustada ja olla rõõmuse kindel selles, et tema on meie issand Jumal. Aamen.
Võta mu käed, juhi mind, hoia mind, ise ma väsinud, jõuetud, läbi tormi juhi mind valgusse. Jeesus võtta, hoia mind. Kui mind vallutab hirm, siis mul abiks su arm, elu jõudu vaid sinult ma saan. Kuule palun ma, ikka jää minuga, minu käed, Jeesus võtta, hoia mind. Kui mu teeb imene, Jeesus saaligine, lõpule. Kuule siis palve häält, hoia langemast mind, minu käed, Jeesus võtta, hoia mind. võtta mu käed, juhi mind, hoia mind, ise ma väsinud jõuetu. Läbi tormi juhi mind valgusse, minu käed, Jeesus, võtta, hoia.